Aleyhim Selam ve o Hazretin tamam sahabeleri, tamam müminler ve Müslümanlar her gün yani 24 saatte 5 defa çıkırlar minarelere ve minarelerin üstünden, damların üstünden, mescitlerin üstünden, evlerin, medreselerin, radyo televizyonların ve muhtelif rayonlarda, şehirlerde, karrelerde, çetlerde ağa, xanım, qoca, cavan görürük ki, əzan iqamə deyirlər. Bu əzan iqamə mənası nə mənədir? Mənası budur ki, müsəlmanlar gəlin Allahla danışın. Allahla mülaqat zamanı çatıbdır. Allahla danışmaq vəxti yetişibdir. Və iki dənə bu əzan iqamədə bir gözəl cümlə var. Ən gözəl cümlələrdəndir. Biri həyyə alə xeyril əməl. Namaz behtərin əməldir. Lab, ən alitərin, qəşəngitərin, gözəltərin əməldir. Həyyə yəni qaçın. Mərdümlər, tez olun, tələsin. Qaçın hara? Alə xeyril əməl. Xeyr əməlin tərəfinə. Xeyr əməldən məzun əmələdir. Yəni namaz qılmağa. Bu iki Allah namazı xeyr əməl bizə bilindiribdir. Və gündə 5 dəfə bizdən istəyibdir mərdümü və özümümüzü, xalqımızı çağıraq bu xeyr əməlin tərəfinə, çıxaq damlarda, minarələrdə bu xeyr əmələ şəhadət verək. Bu özü bir alitərin dəlildir, mədrəkdir, sənəddir və şəhadət verməkdir namaz haqqində. Heç xeyr əməl yoxdur ki, bir belə boğazlardan çıxar. Yəni, bizim hamımıza dəstur Allah budur. Ki, namaz qılmamışdan qabaq, əzan deyin. Əzanı da alacaq, iqamə deyin. Və əzan iqamədən sonra namazı başlayın. Hətta bizim müştəhidlərimiz risalələrində bu məsələni gətiriblər. Əgər bir adam əzan iqamə yadından çıxdı, başladı namaz qılmağa, namazın ortasında, vəsətlərində yadına düşdü ki, əzan deməyibdi, əzan iqamə deməyibdi. Neynəsin, namazı elə o cür qılsın, geçsin, çıxsın başa, ya kəssin, əzan iqamə desin. Bizim müştəhidlərimiz buyururlar ki, fətvaları budur. Əgər bir adam yadından çıxıbdı, əzan iqamə deməmiş namaz başlayıb, əgər vəxt var. Yəni, sonra əzan iqamə deməyə gəhə vəxt ola. Bir vəxt təngidir. Vəxt yubanır, getir. Acər adam əzan iqamə desə, məsələn, səhərdə gün çıxır. Ya axşam zamanı da əzan iqamə desə, gün batır. Namaz qəziyə gedir. Yoxdur, orada lazımdır. Orada fəqən vacibatın deyəcək namazın. Tez qoymaya vəxt qutulmamış bu namazı qıla. Amma acər bir zaman vəxtimiz vüsətlidir, vəxt geni boldur, təncidəyi, yubanmayıbdır, vəxt soğuşmayıbdır. Onda bizim müştəhidlərimiz buyururlar ki, bəli, hətta da acər adamın yadından da çıxarsa, neynəsin, namazı kəssin, əzan desin, iqamə desin, sonra namazı başlasın. Xo, bəs biz əzan iqamədə nə deyirik? Deyirik ki, həyyə alə xeyril əməl, mərdüm, qaçın, xeyr əməlin tərəfinə, hamının boğazından bu səs çıxır. Ya bir fərazında deyirik ki, həyyə ələl fəlah, mərdüm, tələsin, çalışın, qaçın, fəlah tərəfinə, rəstiqar olmaq tərəfinə, nəcət tapmaq tərəfinə. Yəni, bu namaz adamı rəstiqar elər, işin düz gətirər, işin rast gətirər. Əgər adam namaz qılmasa, işi rast gəlməz. Və bu bir alitərin şəhadətdir. Tarix boyu biz görürük, Peyğəmbərimizdən başlanıbdır. Bizim zamanımıza can və ta qiyam qiyamətə can, hər kəs namaz qılsa, həyyə ələs-səlatı deyəcəkdir, həyyə ələ xeyr-ələməli deyəcəkdir, həyyə ələl-fəlahı deyəcəkdir. Baxın, üç dəfə biz üç dəfə tikrar edirik, mərdümü dəvət edirik namaz tərəfinə. Həyyə ələs-səlat, mərdüm qaçın namaz tərəfinə. Həyyə ələl-fəlah, qaçın nəcət tapmaq tərəfinə, rəstiqar olmaq tərəfinə. Həyyə ələ xeyr-ələməl, mərdüm qaçın xeyr-əməlin tərəfinə. Namaz xeyr-əməldir. Bəs bu bir belə tarixdə biz tapanmarıq, bir əməl ola, bir dini iş ola, bir məzhəbi bərnamə ola ki, ona bu qədər mərdüm dəvət eləyə, təbliğ eləyə və ona şəhadət verilə, quvah verilə. Allah hamımızı düzgün namaz qılanlardan qərar versin inşallah və bizi قیامتده ده نمازگلانان محشور لسین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات صلوات صلي على محمد محمد وآل محمد،
Müslüman bazı kardeşler, bununla da Tebriz Radyosu'ndan nöbeti Mişkat verilişine ayrılan vakt sona yetir. Hamınızdan iltimasi duamız vardır. Verilişi apardı Ali Efkaminiya. Verilişin rejisörü Hasan Sadegi. Gelen görüşlere kadar sağ kalın. Allah'ın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Danışır
İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun Şevketize, Elize.
Her mektep eğer insaniyete bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Tebriz.
Tebriz.
Tebriz.
Minsk grubu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti Əfqanistanda əhatəli hökumətin təşkilini vurğulayıb. İranın Bakıdakı səfrinin Azərbaycan Respublikası baş naziri müavini ilə görüşündə cari dəyişikliklər müzakirə olundu. İsrail rejimi Hizbullah'a qarşı terror dəstəsini yaratmaq fikrindədir. Yəmən ordusu və Ənsarullah qüvvələrinin irəliləyişləri davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikası Əfqanistanda qurulacaq hökumətin əhatəli olmasının vacibliyini vurğulayaraq deyib, bir etnikdən və ya bir siyasi qrupdan ibarət olan hökumət problemləri həll edə bilməz. Ayaraybinin məlumatına əsasən, Seyid İbrahim rəisi Tacikistanlı həmkarı ilə görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konferansında regional əməkdaşlıqların inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. O deyib, xoşbəxtlikdən Afqanistanla bağlı fikirlərimiz yaxındır və hər ikimiz də xarici müdaxilənin bu ölkədə saysız hesabsız fəlakətlərə səbəb olduğuna və əcnəbilərin ayaqlarının Afqanistandan kəsilməsi zərurətinə inanırıq. Əcnəbilər heç vaxt təhlükəsizliyi təmin edə bilmədilər. Bunu etmək də istəmədilər və onların varlığının və rolunun davam etməsi qəbul edilməzdir. İran İslam Respublikasının prezidenti Afqanistanda terrorçuların mövcudluğunun təkcə bu ölkə üçün deyil, həm də bölgə üçün təhlükəli olduğunu vurğulayaraq deyib, bugün işidi quran Amerikalılar İraq və Suriyada şər törətdikdən sonra onları Afqanistanda yerləşdirməyə çalışırlar. O deyib, İranla Tacikistan arasındakı münasibətlərdə yeni bir səhifə formalaşır və ümid edirəm ki, bu səfər Tehran-Duşənbə münasibətlərində və əməkdaşlığında bir dönüş nöqtəsi olacaq. Tacikistanın prezidenti İmam Əli Rəhman da bu mətbuat konferansında İranı dost və Tacikistanla eyni dilə sahib olan ölkə adlandırıb və iki ölkə xalqları arasındakı bir çox mədəni və dini ortaqlıqlara toxunaraq əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Rəhman Afqanistanda baş verən son hadisələrə də toxunaraq deyib, Afqanistanda sülh və sabitliyin tərəfdarıyıq və hesab edirik ki, Afqanistanda dinclik bölgənin təhlükəsizliyinin qarantisidir. Və inkluzio bir hökumətin qurulmasını bu ölkədə davamlı sülh və sabitliyin bərqərar edilməsi üçün əsas amil hesab edirik.
İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi bugün Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini ilə məsləhətləşmələr aparıb. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə bu barədə məlumat İranın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında yerləşdirilib. Bildirilir ki, Seyid Abbas Musəvi bölgədəki cari dəyişikliklər xüsusilə də Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı sərhəd bölgələrindəki yeni vəziyyət və Gürüz-Qafan yolunda yeni nəqliyyat şəraiti və digər əlaqəli mövzularda Azərbaycanın başnazirinin müavini cənab Şahin Mustafayevlə məsləhətləşdi. Sentyabrın 16-sında səfir Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə də görüşüb, səmimi müzakirələr apardığını açıqlayıb. Xatırladaq, ötən il dekabr ayında Gürüz-Qafan yolunun Azərbaycandan keçən 21 kilometrlik hissəsində nəqliyyat vasitələrinin sərbəst şəkildə istifadə edilməsi və malların tranziti üçün razılıq əldə edilib. Bununla belə, sentyabrın 13-ü Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayaraq bu ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat vasitələrindən yol vergisi və digər gömrük ödənişlərinin alınması ilə əlaqədar bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 210-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri pul vergisini vergə tutma obyektidir. İran tərəfi isə hesab edir ki, Azərbaycan dövlətinin bu qərarı həm şirkətləri ziyanla üzləşdirir, həm də regionda sərbəst ticarətə mani olur. Bu olaylar bütövlükdə regional əməkdaşlığın inkişafını, eyni zamanda da Azərbaycan-Ermənistan arasında etimad mühitinin yaranmasını kölgələyir.
Azərbaycanda İran səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin təşəbbüsü ilə Üstad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Anım mərasimi və Farsilə Ədəbiyyatı və Milli Şeir Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Bu haqda əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajını dinləyək.
Heydər baba, kəhliklərin çanda, kondibindən doğuşanlar, qaçanda.
Azərbaycanda fars dil ədəbiyyatı və İranın milli şeir gününün münasibəti ilə tədbir keçirilib.
Əli ey Humay rəhmət, tuç ayəti xodara, ke be ma səva fəkəndi, həmey sayəy humara.
Ustad Şəhriyar kimi tanınan Məhəmməd Hüseyn Bəhcət Təbrizin vəfatının ildönümü münasibəti ilə İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin təşəbbüsü ilə Şəhriyarın anım mərasimi və fars dil ədəbiyyatı və milli şeir günü münasibəti ilə tədbir keçirilib.
Şəhriyar, deyirdim ki, Heydər babaya salam poeması Azərbaycan türkçəsində nə dərəcədə möhtəşəmdirsə, zirvəni fəth eləyibsə, Əfsanə Eşəb, Gecənin Əfsanəsi poemasında fars dili yaradıcılığın zirvəsidir.
Fars dil müəlliməsi Aygül Əlizadə bu barədə qeyd etdi ki,
ümumiyyətlə, fars dili dünyada şeir dili kimi tanınmışdır. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə bütün dünya qəbul edir ki, fars dili də bir xüsusi ahəng var və bu ahəngdə yazılan şeirlər çox gözəl olur. Ona görə də, yəni, şeirin gözəlliyindən Sədi, Hafiz, Firdosi kimi şairlər dünya ədəbiyyat xəzinəsinə bəxş olunmuşdur və Şəhriyarın da fars dilində son dövrdə yazılmış əsərləri, yəni bizim dövrümüzə yaxın olan dövrdə yazılması bir daha göstərir ki, fars sində yazılan şeirlər doğrudan da gözəl olur.
İran səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri Əli Pürmərzan deyib ki, dil və ədəbiyyat dünyada dostluq, sülhün və mənəviyyatın körpüsüdür. Ustad Şəhriyar əməldə öz gözəl şeirləri ilə Azərbaycan və İran mədəniyyətinin bağlılıqlarını daha da dərinləşdirib.
Azərbaycanda çoxlu maraqlar var və maraqlıdır Azəri qardaşlarımız və bacılarımıza bu farsi klaslarımız. Vəli, təəssüflər olsun ki, korona dövründə, bu pandemi dövründə eləyə bilmədik fiziki təşkil və rəhbə klaslarımızı. Vəli, çün maraq çoxdur farsı dilinə, eləyə bildik bir sürəti məcazi və sosial media şəklində klaslarımızı dair eləyə.
Cari ildə 50 şagird fars dili üzrə dərslərdə iştirak edib və fars dil ədəbiyyatını öyrənib.
Mən 3 ildir ki, fars dilini öyrənirəm. Bunu öyrənməyimin səbəbi də bu dili özümə öyrənməyə borc bilmişəm, çünki baxmışam dahi şairlərə, Nizami Gəncəvi olsun, Füzuli olsun. İndi adlarını bir-bir sadalamağa ehtiyac yoxdur, onsuz da tanınırlar. Və indiki tədbirin adına olan şair, Şəhriyar olsun. Bu şairlər hamısı fars dilində yazıbsa, bizim də bunu ən azından öyrənməyimizi özümüzə borc bilib öyrənmişəm.
Təxminən 2 ildir fars dilini öyrənirəm. Demək olar ki, ali səviyyəyə qədər çatmışam. İnşallah daha da davam etməyi düşünürəm.
Tədbirdə fars dili üzrə təhsilini başa vurmuş şagirdlərə sertifikatlar və hədiyyələr təqdim olundu. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. CNN İsrail rejiminin Haaretz gazeti yazır ki, İsrail ordusu Hizbullah müqavimət qüvvələrinin bölgəyə nüfuzunun qarşısını almaq üçün işğal altında olan Fələstinin şimalındakı Əl-Cəlil bölgəsində arı dəstəsi adlı ehtiyat dəstəsini yaratmaq niyyətindədir. Pars Today'ni verdiği xəbərə görə yüzlərlə hərbi qulluqçudan, Əl-Cəlil bölgəsinin sakinlərindən, keçmiş xüsusi təyinatlılardan və Siyanist rejimin piyadalarından ibarət dəstə müharibə vəziyyətində çevik hərəkət qüvvəsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Qəzetin yazdığına görə Siyanist rejimin ordusuna yardım üçün bu dəstənin formalaşdırılması bu ilin sonuna dək həyata keçiriləcəkdir. Siyanistra rejiminin hərbi ekspertləri Hizbullahın işğal altında olan Fələstindəki hər hansı hədəfi əhatə edən İsrail rejiminə ciddi təhlükə yaradan 70 mindən çox müxtəlif mənzilli raketlərin olduğunu hesab edirlər.
Pentagonun bir hissəsi olan ABŞ Müdafiə və Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Agentliyi ABŞ Dövlət Departamentinin Saudiya rejiminə 500 milyon dollarlıq hərbi texnika satışını təsdiqlədiyini söyləyib. Təhlükəsizlik və Müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Agentliyinin məlumatına görə, Dövlət Departamenti Saudiya rejimi ilə 500 milyon dollarlıq müqaviləni təsdiqləyib ki, bu da bu ölkənin helikopter və digər texniki xidmətinin göstərilməsidir. Parsudeyn verdiği xəbərə görə Dövlət Departamenti Joe Biden rəhbərliyinin hakimiyyətə gəldiyi ilk andan etibarən Yəməndəki müharibəyə son qoymaq üçün Saudiya rejiminə təzyiq göstərmək istədiyini açıqladığı zaman silah müqaviləsini təsdiqlədi. Yəməndə son olaylar və bu ölkə ordusu və Ənsarullah qüvvələrinin yeni qələbələri barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Yəmənin silahlı qüvvələrinin sözçüsü general-mayor Yahya Səri ölkədəki bir neçə böyük hərbi əməliyyatın təfərrüatlarını açıqlayıb və Saudiya rejiminə qarşı onlarla uğurlu raket və PUA əməliyyatı keçildiyini bildirib. Əl-Məsirə xəbər verir ki, general-mayor Yahya Səri keçirdiyi mətbuat konfransında Əl-Bəs Əş-Şədid, yəni sərt cəsarət əməliyyatının təfərrüatlarını elan edib. Sözçü əvvəlcə deyib ki, Yəmən ordusunun Marib vilayətində bənzərsiz hərbi əməliyyatı böyük ərazilərin azad edilməsinə səbəb olub. Marib vilayətindəki hərbi əməliyyat bir neçə ay davam etdi, lakin nəzərdə tutulan məqsədlərə elə nail olundu ki, bu əməliyyatlar vilayətdə böyük ərazilərin azad edilməsinə və müzlü əskərlərin bu ərazilərdən qovulmasına səbəb oldu, Səri deyib. Çox tərəfli hücumlar qüvvələrimiz Yəmən ərazisini təcavüzkarlardan və işğalçılardan azad etmək üçün yeni mərhələyə başladı. Silahlı qüvvələrimiz yeni marşrutlar açdı və hərbi coğrafiyaya uyğun olaraq xüsusi taktikalar apardılar. Pilotsuz uçuş aparatı və raket bölməsi Yəmən daxilində 128 Səudiyyə Ərəbistanının daxilində həyata keçirilən 33 uğurlu hərbi əməliyyat həyata keçirdi. Qüvvələrimiz bu əməliyyatlarda Bədr, Nəkal, Qasim, Zülfəqar və Qüds 2 raketlərindən istifadə etdi, Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib. Yahya Səri çıxışının davamında bunları deyib. PAA birliyimiz 319 əməliyyat həyata keçirdi ki, onlardan 136-sı düşmən ölkəsinin ərazisini hədəfə aldı və digər 183 əməliyyat da Yəmən torpaqlarında keçirildi. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, Yəmənin mücahidləri, mühəndislik və tank əleyhinə birləşmələri və zirehli maşin bölməsi bu döyüşdə əsas rol oynayıblar. O deyib, ordu böyük miqdarda hərbi texnikanı düşməndən almağı bacardı. Əməliyyat zamanı düşmənin 300 canlı qüvvəsi öldürüldü, 12.400 nəfəri yaralandı və 550 nəfəri əsir götürüldü. Yəmən qüvvələri Əl-Bəs Əş-Şədid əməliyyatı zamanı təxminən 1600 kvadrat kilometr ərazini azad edə bildilər. Bu əməliyyatın ən əhəmiyyətli nəticələrindən biri son illərdə düşmənin ən böyük hərbi bazası olan Mons bazasının azad edilməsi oldu.
İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərin bölümünün sonunda xatırlatmaq istərdim ki, bazar günü sentyabr ayının 19-u, Səfərül Müzəffər ayının 12-sində Sadece şəhərə vaxtla saat 5-3 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6-25 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-34 dəqiqədə günorta və saat 18-58 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Saatlarınız saat 20-30 dəqiqəni göstərdikdə xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuza gələcək.
Az tebriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, xoş gəldiniz, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyi müşahidə edin lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfiri Zeyd Abbas Musəvi Azərbaycanın baş nazirinin mamini ilə məsləhətləşmələr aparıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə məlumat İranın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında yerləşdirilib. Bildirilib ki, Seyid Abbas Musəvi bölgədəki cari dəyişikliklər xüsusilə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı sərhəd bölgələrindəki yeni vəziyyət və olursa Qafan yolunda yeni nəqliyyat şəraiti və digər əlaqələri mövzularda Azərbaycanın baş nazirinin müavini Cənab Şahin Mustafayev ilə məsləhətləşmələr aparıb. Sentyabrın 16-sı səfir Azərbaycanın Respublikası Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev ilə də görüşüb, səmimi müzakirələr aparmışdı. Xatırladıq ki, ötən il dekabr ayında Ros-Qafan yolunun Azərbaycandan keçən 21 kilometrlik hissəsində nəqliyyat vasitələrinin sərbəst şəkildə istifadə edilməsi və malların tranziti üçün razılıq əldə edilmişdir. Bununla belə, sentyabrın 13-ü Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi məlumatı yayaraq, bu ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat vasitələrindən yol vergisi və digər gömrük ödənişlərinin alınması ilə əlaqədar bildirdi. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinin 2010-cu maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən zaman xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergi tutma obyektidir. Ötən həftə Azərbaycan Respublikasında tanınmış politoloq Nəzakət Məmmədova İrana qarşı cərəyan edən qara piyarlara münasibət bildirim. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumatı görə politoloq öz Facebook paylaşımında yazır, İranı müdafiə etmək üçün demirəm, amma hər halda İran nə İngiltərə, nə də İsrail və nə də Rusiya qədər Azərbaycanın sərvətlərini sömürməyib. Gəlin bu məsələdə ədalətli olaq. Ən azından varlı vəzifəlilərimiz gedib İsraildə müalicə olunanda kasıblarımız da gedib İranda şəfa tapır. Yaşama həyatda qalma şansı əldə edə bilir. Cənub zonası İranla ticarətlə dolanır. Ermənistanla əlaqələri gəlincə dost dediyimiz neft müqaviləsi bağladığımız İngiltərənin də Ermənistanla lap yaxşı əlaqələri var. O dərəcədə ki, Ermənistan prezidenti İngiltərə kraliçəsinə ana deyir. Rusiyanın da İsraildə Qazaxıstan prezidentinin qızının Ermənistan prezidenti ilə ortaq biznesi var. Türkiyədəki bəzi millətçilər belə Ermənistanla ticarətə can atıblar. Siyasət çox dərin və müəmmalıdır. Biz ancaq yapışmışıq İranın yaxasından özümüzü aldatmayaq. Realist olaq. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili az öncə Cənab doktor Rəhmətullah Şərif ilə söhbət etmişik. Gəlin birlikdə Rəhmətullah Şərifin eşidək.
Dediyiniz kimi, təəssüf ilə Azərbaycanda hərdən bir İran əleyhinə çox, belə deyərlər, mənfi təbliğat dalqaların qalxızırlar və belə şəpələrdir dalbadar gəlir, təhmətlərdir deyilir, belə yaraşmayan sözlərdir bəzilərinin ağzından çıxır, qəzetlərdə yazılır. Bunlar təəssüf demək olar mövzulardır. Baxmayaraq ki, yer üzündə İranla Azərbaycan qədər bir-birinə oxşar ölkə yoxdur. Heç ölkə bir-birinə bu qədər yaxındır. Yəni, İranla Azərbaycan mədəni, tarix, dəyərlər, tarixi qəhrəmanlar, ədəbiyyat, musiqi, hər nə. Yəni, əslində baxanda Azərbaycan, bir böyük Azərbaycanın, İranın bir hissəsinin demək olar bir mədəniyyətindədir da. Yəni, o da bir hissədir. Bir parçadır. Eynən İranın başqa yerləri kimi. Və təbiidir ki, bu doğmadır. Və doğmaların bir-birinə mührüban olmaqları, bir-birinə dayaq olmaqları, bir-birinə arxa durmaqları və bir-birinin qədrini bilməlidirlər. Və təbiidir ki, belə olan halda o ölkələr hər ikisi güclü ölkə olar. Onlar hər ikisi güclərin bir-birinin üstünə qoyub faydalanarlar. Bunu bizlərdən çox bizim düşmənlərimiz bilir. Həm Azərbaycanın, həm İranın düşmənləri bunu İran və Azərbaycan xalqından daha dəqiq bilir. Ona görə Azərbaycan Respublikası müstəqil olandan bir yana ardı-ardına belə təbliğatları başlayırlar. İran əleyhinə aparırlar Azərbaycanda. Təbiidir ki, İranda Azərbaycan əleyhinə təbliğat yoxdur. Ola bilər bəzi gedək cüzarlar ola. Məzənən belə hərdən bir dəfədə bir qəzetlərin birində zadında bir hürmət ilə bir cileyliklər ola və ya mərdum arasında ola. Amma umumiyyət yoxdur. Amma Azərbaycanda belə necə deyərlər, ruzmərrə bir şey gündəmə gələyib İran əleyhinə kəhənlə məsələn İran Azərbaycanın böyük düşmənidir. Bunu kimlər elir? Kimlər bunu yaradı? Bunu təbiidir ki, düşmənlər yaradı. Bu düşmənlər kimdir? Yəni, həm İranın düşməni, həm Azərbaycan düşməni. Əvvəli ermənilər. Ermənilər təbiidir ki, istəməklər Azərbaycandan İran bir-birinlə qardaşlığı məhəqqəq olsun, dost olsun, yaxın olsunlar çox bir-birinə. Çünki gücünə güc qatar. Təbiidir ki, İranda yaşayan ermənilərdə, Ermənistanda olan, Ermənistanda olanlara, və bəlkə də xət verirlər. Hər halda onlar bilirlər ki, Azərbaycanlıları Azərbaycanda nə cür Bakıda nə cür eləyə bilərlər orada, onları əsəbləndirələr. Odur ki, hərdən bir material yazırlar, bir söz yazırlar, bir gün Petrosyan deyir, İran olmasa biz boğulluq, bir gün o birisi bir söz deyir, bir gün alladırlar, məsələn, şoförləri aparırlar, filan yerdə mal boşar, nə maşını deyirlər. Halbuki Ermənistana gedən maşınlardan nə qədər əgər maşın gedir? Ermənistanın 100 dənə maşıncısı, 70-i Türkiyədən yaparan mallardır, 30-i İrandır, bəlkə də az. Bəli, baxmayaraq buna, onu ermənilər təbiidir ki, İran əleyhinə qaldırır və Türkiyə əleyhinə olsa təbiidir ki, izlədərlər. Bu biri, ermənilər. İkimincisi kimdir? İkimincisi Amerika. Amerikalılar, Avropalılar, bunlar təbiidir ki, İran düşmən biləyirlər. Onlar İranla düşmənçiliklərin gizlətmirlər ki. Onlar İranla düşmənçiliklə aparıb kongresdə budcə ildə budcə təsvib eləyirlər. Orada pul kəsəklər nə qədər xəşdiyəcəklər İran əleyhinə, təbliğat aparmaq üçün. Xub, təbiidir ki, onlar İranı öz düşmənlərin sayında başda sayırlar. Təbiidir ki, onların nəxşələrin İran bölgədə bir-birinə vurub. Və onlardan çox əsasən Amerikada Yahudilərin üstündə. Yahudilər deyəndə İsraillər, Səhunistlər. Səhunist rejim İsrail bilir ki, İranın mövcudiyyəti ona xətərdir. Niyə xətərdir? Buna görə xətərdir ki, o istəyir İslam dövlətlərin parçalasın, o istəyir müsəlman millətləri qarşı-qarşıya durdursun, o istəyir İslam ölkələrin hamısını bir-birindən çaxınlaşdırsın, nabud eləsin. O, zəif eləməsə bu ölkələri eləyə bilməz Nil ilə Fırat arasında bütün ölkələri, Türkiyədə, İranda bir istəsi olmasa da hamısı buna şamil olur. Onlar əgər İran bunu istəməsə, təbiidir ki, o mühəqqəq olmaz və indiyəcəndə olmayıb. Cümbəcün İranda, o gündən ki, İran tam müstəqil olub xarici siyasətdə İslam inqilabından sonra, o gündən bir yana İsrail cümbəcün zəifləşir və Amerikanın, İsrailin bölgədə olan siyasətləri aradan gedir və onların müxalifləri güclüşür. Təbiidir ki, o İran əleyhinə Azərbaycanda səhvinistlər təbliğat aparacaq, Avropalılar təbliğat aparacaq və təbiidir ki, ayrı rəqiblər, onlar ki, Azərbaycanla yoxunluq olmaq istəyirlər, Azərbaycanın nəftində gözləri var, Azərbaycanın ticari əlaqədə gözləri var, Azərbaycanın turistinə gözləri var, Azərbaycandan xam mal alıb mal satmağa gözləri var. Onlar da təbiidir rəqabət üçün İrandan əleyhinə təbliğat istəyirlər orada aparan. İranda da əlbəttə Azərbaycan əleyhinə təbliğat edənlər var. İranda kimdir? İranda təbiidir ki, bir də Amerikanın, Avropanın, Səhunistlərin gizlin olan təbliğat hərhalda casusları var. Bunlar biləxərə millətin necə deyirlər, qıdığı gələn yerləri tapıb bu zamanında bəzi sözlər deyirlər. Bəzi işlər görürlər və o təbliğat aparırlar. Bir də cəmaat var, bilən, məmuli cəmaat. Bilə-bilə ya bilməyə-bilməyə. Azərbaycandan müxalif olurlar. Bunlar kimdir? Bilməyə-bilməyə olardı ki, keçmişdən hər halda tarixən nəzərdə saxlayanda, keçmişdən olan da Sovet əleyhinə olan təbliğatı nəzərdə alır. Onlar deyirlər ki, hər halda bizə həməşə ziyan gəlib Qafqazdan. Məşrutiyyətdə orada oldu, Ruslarla əlbir oldular, gəldilər İranı təcviyə eləməğə, hər halda demokrat firqəsi ilə gəldilər, millətimizi qırdılar, Rusların qırğınlarında qabaqda getdilər, sonra İrandan qaçana apardılar orada, istədilər hər halda İran əleyhinə, İranın müstəqilliyi əleyhinə Rusları və onların vasitəsilə təbliğat apardılar. Hələ də onun rüsubatı var. Bir də bilə-bilə buna görədir ki, deyirlər, valla bu nə çoxdur, İran ilə Azərbaycan müstəqilli olan gündən Azərbaycana kömək eləyib, qaçqında, zəncidə, mərzin atıb, sərhəddin atıb, əlindən gələn kömək eləyib, daxildə ərazi bütövlüyün təbliğ eləyib, ərazi bütövlüyündən himayət eləyib, zəncidə himayət eləyib Ermənistanla. Yəni, bunlar deyirlər, bu nə cür işdir axı, bu nə çorluqdur. Hər nə eləyirsən, ilə Azərbaycanda İran əleyhinə təbliğat var, bunlar İsrailin dalına düşəyirlər, hər nə deyirlər, bunlar Avropalıların, Amerikalıların dalına düşəyirlər, nə deyirlər axı, bunlar niyə İranla düşmənçilik eləyirlər? İran ki, biri ilə düşmənçilik eləyəndə tarif eləmək ki, İran düşmənçilik eləsə, İngiliz de İranla düşmənçilik eləyir, təkək səfirliğin bağlı, bizim kəşdiyimiz, bizim bir gəmimizə də toyun eləyəndə, gələk gəmisinin üstünə, hərbi gəmisinin də üstünə əskər tökək, alay deyək, get indi düzəldəndən sonra bizi üzr istəyəndən sonra buraxar. Qorxusu yoxdur ki, bir ölkə ilə əgər müxalifət olsa. Amerika ilə, İngiltərə ilə, o birisi ilə, bu birisi ilə, İsrail ilə olanda Azərbaycan bunun neçədən biridir. Təbii ki, Azərbaycan ilə İran dostluq münasibəti var. Amma bu adamlar bilməyirlər. Bilməyəndə bu təbliğatlar aparırlar.
İran'a karşı cereyan eden kara piyarlarla ilgili siyasi şerici analdi. Canım doktor Rahmetullah Şerif'in eşitti. Canım doktor Rahmetullah Şerif'e minnettarlığımızı bildiririk. Çok sağ olsun. Ermənistan mediası bu ölkənin Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalaya biləcəyi barədə məlumat verib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Qraparak qəzetindəki məlumatda iddia olunur, Moskvada sülh müqaviləsi ilə ilgili müzakirələr aparılır. İddiaya görə Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rusiyada keçirilən Qərb 2021 hərbi təlimlər çərçivəsində Azərbaycanla sülh müqaviləsinin detallarını müzakirə edib. Qeyd olunur ki, müzakirələr zamanı güya sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinin keçmiş SSR xəritəsinə uyğun aparılması razılaşdırılıb. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılmasının reallaşacağı və Ermənistana yola görə tranzit haqqı ödəniləcəyinin mümkünlüyü də bildirilir. Rusiya sülh məramlarının Qarabağda qalma müddətinə 5 ildən sonra baxılması da müzakirə olunan detallar sırasında sadalanır. İddia olunur ki, sülh müqaviləsi ilə ilgili bəzi məsələlər xüsusilə Qarabağ ermənilərinin statusuna dair suallar hələ ki açıq qalır. İddiaların nə dərəcədə həqiqət olduğu bəlli deyil, çünki son dövrlər rəsmi Bakıdan heç kim Rusiyaya səfər etməyib və Moskvanın vasitəçiliyi ilə sülh müqaviləsinə dair hər hansı müzakirələrin aparıldığı barədə informasiya yoxdur. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi 10 noyabr 2020-ci il tarixli Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya dövlət başçıları arasında imzalanmış ateşkəs haqqında üç tərəfli bəyanatlar dayandırılıb. Həmin bəyanatda ölkələr arasında bütün kommunikasiyaların açılması nəzərdə tutulur. Kollektiv Təhlükəsli Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsli Şurasının genişləndirilmiş iclasının sonunda bu təşkilata sədrlik rəsmi şəkildə Ermənistana keçib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Tacikistanın prezidenti İmam Əli Rəhman Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyanı Kollektiv Təhlükəsli Müqaviləsi Təşkilatına sədrlik etməsi münasibətilə özü və ölkəsi adından təbrik edib və ona səmərəli fəaliyyət arzulayıb. Ermənistan son bir ildə dəfələrlə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından kömək istəsə də bu təşkilatın rədd cavabı ilə üzləşib. Son aylar Azərbaycan Respublikasının sərhədlərin delimitasiyası ilə ilgili təzyiqlər artıb. İrəvan sədrilik səlahiyyətlərindən istifadə edərək bu təşkilatın imkanlarını Bakıya qarşı səfərbər etməyə ümid edir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb-Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salmaq istərdik. Ötən həftə Livanda Əqqardin alimləri cəmiyyəti bir bəyanatda İrandan yanacaq idxalına görə Seyyid Həsən Nəsrullaha təşəkkür edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə cəmiyyət bildirib ki, İran tankerləri kərvanının daxil olması Livana qarşı iqtisadi mühasirəni sındırıb. Əqqardin alimləri cəmiyyətinin bəyanatında sonra deyilir ki, İran İslam Cumhuriyyətindən Livana tankerlər kərvanının daxil olması Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesablamalarını pozdu və Vaşinqtonun Beyruta qarşı iqtisadi mühasirəsini sındırdı. Öz bəyanatının davamında İrandan yanacaq idxalına görə Seyyid Həsən Nəsrullaha təşəkkür edən Livandakı bu dini orqan bildirib. Biz İran İslam Cumhuriyyətinə, həmçinin tankerlər kərvanının Livana çatmasına kömək etmiş və Beyruta qarşı iqtisadi mühasirənin sınmasına səbəb olmuş Suriyaya təşəkkür edirik. İrandan yanacaq daşıyan tankerlər kərvanı
Livana daxil olub və bu ölkə xalqının böyük bir qrupu tərəfindən qarşılanıb. Livan Hizbullahının başkatibi bu ölkənin yeni hükumətinin təşkilini alqışladığını bildirdi. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə biz yeni hükumətin təşkilini alqışlayır və bu mühüm məsələdə rol oynamış bütün şəxslərə təşəkkür edirik deyə Seyyid Həsən Nəsrullah bildirib. Livan Hizbullahının başkatibi sonra deyib, hazır ki, hükumətin prioriteti, xalqın məişəti, islahatların aparılması və ölkənin dağılmaqdan xilas edilməsi olmalıdır. Nəsrullah çıxışının digər bir hissəsində İrandan Livana yanacaq daşıyan gəmilər məsələsinə toxunub bildirdi. Gəminin göndərilməsi vədi media istehlakı üçündür və reallaşmayacaqdır deyən və seansların gəmiləri hədəfə alacaqlarına ümid bəsləyən bəzilərinin hesablamaları yanlış çıxdı. O sonra deyib, siyanist rejim çətin vəziyyətdədir və mövcud çəkindəricilik parametrləri birinci gəminin gəlib çatmasını himayə etdi. Nəsrullah sonda bildirdi, İrandan biznes daşıyan üçüncü gəminin göndərilməsi üzrə idarə işləri həyata keçirilib və dördüncü gəmi də dizel yanacağı daşıyacaqdır. Və sonda, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Birləşmiş Ştatları Suriyanı parçalamağa cəhd etməkdə günahlandırıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Sergey Ryabkov deyib, ABŞ-ın Suriyanın bölünməsi üçün bir ssenariyə malik olduğuna inanıram. Biz buna qarşıyıq və Suriyanın ərazi bütövlüyünü vurgulayan BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin həyata keçirilməsinə çalışırıq. O, ABŞ-ın planında Suriyanın bölünməsi üçün bir ssenarinin olduğunu ifadə edərək, Rusiyanın buna qarşı çıxdığını vurgulayıb. Suriyadan başqa xəbər bu ki, ABŞ Suriyanın şərqinə hərbi silah və sursat da daxil edib. Suriya Rəsmi İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə bir Amerikan karvan İraq-Kürdistanı bölgəsinin Suriyalə sərhədində yerləşən qanunsuz Əl-Vəlid keçidi vasitəsilə bu ölkə ərazisinə daxil olub və Həsəkənin şimalında yerləşən Əl-Malikiyə bölgəsindəki Xərab Əl-Gür hava limanına doğru hərəkət edib. Bu karvan iri sandıqlar, iri soyuducular və bir neçə tanker daşıyan 45 yük maşınından ibarət olub. Amerikalı hərbiçilər ötən həftələrin ərzində silah, hərbi və logistik sursatları qanunsuz şəkildə keçidlər vasitəsilə Həsəkəyə göndəriblər ki, özlərinin Suriyanın Əl-Cəzirə rayonundakı qanunsuz iştiraklarını gücləndirmiş, həmçinin bu ölkənin nefti və digər mədən ehtiyatlarını talan etməkdə davam etmiş olsunlar. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə burada nöqtə qoyuruq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda siz hörmətli dinləyicilərimizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Siz Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Əzizlər, Bakının şərqi vaxtı ilə sübh azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün hamınızdan iltiması dua edirik və Qurani-Kərimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا